ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Šimat Bhagavad Gita je takové, jako je to 14. šloka z 4. kapitoly. Namam karmani limpanti, name karma pale spriha, iti maham yo bijanati, karma birna sabadhyate. Překlad. Není žádná práce, která by mě ovlivňovala, a také nedychtím po plodech jednání. Ten, kdo zná tuto pravdu o mně, se také nezaplete do reakcí práce. Význam Čila Prabhupády. Stejně jako jsou v hmotném světě ústavní zákony, které stanoví, že král se nemůže dopustit ničeho špatného, neboli že nepodléhá státním zákonům, tak také pán není ovlivněn hmotnými činnostmi, přestože je stvořitelem hmotného světa. Tvoří a zůstává stranou stvoření, zatímco živé bytosti jsou zapleteny z výsledky hmotných činností kvůli svému sklonu ovládat hmotné zdroje. Majitel podniku není zodpovědný za dobré a špatné jednání dělníků. Dělníci za ně nesou zodpovědnost sami. Živé bytosti se věnují svým činnostem spojeným s uspokojováním smyslů, ale ty jim nenařizuje pán. Aby dosáhli lepšího smyslového požitku v tomto světě, se zaměstnávají prací a ucházejí se o nebeské štěstí po smrti. Pána, jenž je sám v sobě naplněn, takzvané nebeské štěstí nepřitahuje. Nebeští polobozy jsou pouze služebníci zaměstnaní v jeho službě. Majitel nikdy nechce podřadné štěstí, po kterém mohou toužit dělníci. Pán je povznesený nad hmotné akce a reakce. Za příklad může posloužit déšť. Nenese zodpovědnost za různé druhy vegetace, které se na zemi objevují, přestože bez něho by nemohlo nic růst. Védské smrti tuto skutečnost dokládá takto. Nimittamātra nivāsau sriṃjāyānam sargakarmani pradhānakārāni bhūta yato vai sriṃjā śaktyaḥ. V hmotných stvořeních je pán pouze svrchovanou příčinou. Bezprostřední příčinou je hmotná příroda, která činí vesmírný projev viditelným. Je mnoho druhů stvořených bytostí, jako například polobozy, lidé a zvířata, a ti všichni podléhají reakcím za své minulé dobré či špatné jednání. Pán k jejich činnostem pouze dává náležité prostředky a usměrnění, co se týče kvalit přírody, ale nikdy za jejich minulé a současné jednání nenese zodpovědnost. Vedanta sutře je to doloženo slovy Vaishyam nairighnye na sápe kšatvat. Pán nikdy žádné živé bytosti nestraní. Živá bytost je sama zodpovědná za své činy. Pán jí pouze prostřednictvím své vnější energie, hmotné přírody poskytuje možnosti. Ten, kdo je plně obeznámený se všemi skletitostmi tohoto zákona karmy, neboli jednání s touhou po jeho plodech, není výsledky svých činností ovlivněn. Jinými slovy, člověk, který zná tuto transcendentální povahu pána, je zkušenou osobou vědomou si Krišny a proto nikdy nepodléhá zákonům karmy. Ten, kdo transcendentální povahu pána nezná a myslí si, že pánovy činnosti jsou zaměřeny na jejich plody, tak jako činnosti obyčejných živých bytostí, se jistě sám zapletá do reakcí. Každý, kdo zná nejvyšší pravdu, je osvobozenou duší, která neochvějně setrvává na úrovni vědomí Krišny. Ano, Višnu padáje Krišna, prestáje Buddhaje, Šumáty, Bhaktu, Vedanta, Svámi, Tenámi. Namaste, Sarasváty, Devam, Gorovány, Pračárně, Nirviše, Ješešně, Váry, Paškáti, Desatáne. Není žádná práce, která by mě ovlivňovala, a také nedychtím po plodech jednání. Ten, kdo zná tuto pravdu o mně, se také nezaplete do reakcí práce. Takže nejdřív je důležité zdůraznit, že práce, o tom, co Krišna mluví, je znamená činnost. Ne, že jako člověk musí nejdřív jít na úřad práce. To není tak. Práce znamená činnost. V tomto slova smyslu každý pracuje. Krišna říká také Bhagavad Gita na jiném místě, že bez práce za prvé nejsou koláče, tam je jasná šloka, která to dokumentuje, a za druhé, každý musí pracovat nějakým způsobem. Je to nevyhnutelné. I žebrák na ulici, který oficiálně nepracuje, pracuje velice tvrdě. Je to tvrdá práce, žebrák. To vznámu ze Sankitánu. To je tvrdá práce. Takže Krišna popisuje práci jako činnost. Problém s činností v tomto světě je, že nás okamžitě uvádí do kontaktu s materiální přírodou. To znamená, třeba jako, je hezké si tady sedět a povídat o Bhagavad Gita, ale třeba už pár minut po přednášce nastává práce, nějaký druh práce. A tam právě se už prokáže, jestli jsme něco pochopili z té přednášky, anebo ne. Okamžitě se musíme prověřit. Proto je třeba tak těžké být kazatelem a temple prezidentem najednou. Proč? Protože kazatel je populární, on pořád vypráví a vypráví a vypráví, ale temple prezident jako manager potom řekne, jak se to bude dělat. A tam do toho vstupuje právě ten element práce. No a pak se teprve ukáže, jestli jsme opravdu v Krišna vědomí, nebo ne. Poslouchat, diskutovat, to můžou dělat na univerzitě taky. Tam jenom poslouchají a diskutují. Jako. Ani dokonce jeho Bhagavad Gita, proč ne? No, ale před dveřmi univerzity už se to odehrává. Ne. Ale jak nakonec někdo tu knížku rozdá? To je otázka čistě jeho víry, jak důvěřuje Krišnovi, jeho ryzosti. Ne, proto nikdy jsme neviděli ještě, aby někdo úspěšně rozdával knížky opilý anebo zakouřený, nebo takové těžko. Možná jsem tam jednu, proč ne, ale jako vydržet této činnosti, to vyžaduje určitý způsob života. Tam člověk musí svůj život regulovat, musí se oddat Krišnovi, oddat se duchovnímu mistrovi a pak bude splnomocněn. Být splnomocněn, o to vlastně to celé jde. Celá Bhagavad Gita jenom míří na to, aby Arjuna konečně byl splnomocněn. A pak mohl bojovat. Proto Arjuna mohl bojovat způsobem, který ještě nikdy, jako jaký nikdy nebojoval. Přesto, že tam byla i materiální kvalifikace, ano. Krišna ho trénoval na boj. Takže nějaké základní vědění, jak nešlapat lidem na paty a co tak důstojně říct, aby jako jsme je mohli zastavit, to se dá vyřešit za půl hodiny. To můžu někomu vysvětlit za půl hodiny, jako zdat knížku. Ale co mu nemůžu vysvětlit, jako, a co ho nemůžu donutit k tomu, aby se oddal Krišnovi. To je dobrovolné. I Krišna netlačí. Nakonec i Arjunovi řekne na konci Bhagavad Gita. Slyšel jsi? Musíš sám posoudit, jestli chceš bojovat, anebo ne. Ale jenom jako malá informace, kdyby jsi nebojoval, tak jsi navždy ztracen. To je jako jenom bokem. Ale přesto ta volba je u tebe. Ty si musíš rozhodnout. A to dělá Krišna velmi trošku namahavé. Že nejenom dnes a nejenom zítra a nejenom včera, my se musíme rozhodovat pořád. Každý den se musíme rozhodnout. A každý den je tady nabídka, široká nabídka od Máji, co by se ještě asi dalo dělat. Když musím říct, jako, čím je starší, tím je to lepší. Když je člověk starší, tím méně se toho dá dělat v materiálním světě. Co chce dělat? Koupit si motorku a jezdit kolem školy a usmívat se na školačky, nebo co? Po 60 začíná být trapné. V 70 už je to katastrofa. Ale dělej to. Ano, dělá se to dneska. Ano. Mája nikdy neskončí. Člověk se uvědomí, jak říkají, člověk je jenom tak starý, jak se cítí. No tak to je teda pěkná Mája. Já se cítím jako 18, když mě je 75. To může dopadnout velice špatně. Jako jo, to je trapné. Pravopád, že člověk by měl stárnout důstojně jako gentleman. A gentleman definoval někdo, kdo si uzná svoji porážku. Prostě určité věci už jsou trapné. Je? Proto proč ne se uskromnit a dělat do poslední chvíle to, co nám vlastně je možné dělat. Co je nám dáno. Ne? Prabhupád znova a znova zdůraznil, že si přednáška, já jsem starý muž, já brzy umřu. Jenomže v jeho podání to vyznělo jako opravdu, že to je jako jenom ukázka jeho pokory. Tam jsme nikdo z nás nevěděl, že Prabhupád někdy umře. To prostě bylo nemyslitelné. Jsem myslel, že pořád tam budu na tom Vyasasánu a pořád bude jak... To potom nikdo nechtěl ani přemýšlet. Ale stalo se. A Prabhupád měl pravdu. Každý z nás, jak tady sedíme, tak umřeme. Někteří ještě mají pár let, někteří mají možná pár hodin. Nevíme. My nevíme nikdy. Ale každý má nějaký ten hluboký pocit, že to bude vždycky. A máme takový problémy, takový dlouhodobý problémy. Ne, naše problémy jsou velice krátkodobé. Takže vždycky velice krátkodobě umřeme. Ale mezi tím se hrajou tyhle dráma, jako jestli ona s ním a on s ní a teďka jako a jak ona to myslela, že on to myslí a on cítil, že ona to myslela, ale ona myslela, že on to necítil. A jako a to je do nekonečna. Tato hra se hraje prostě do nekonečna. Mezi tím každý umírá. Jako jo. My už jsme vlastně mrtví, pravová říkali, jediné, co nás odlišuje, jako dělí od smrti, je ta přítomnost té duše. A to nikdy nevíme, kdy ty, jako, budeme z toho těla vypuzeni. Takže jako, ale mezi tím ty dráma, co oni a dělají o tom filmy a píšou knihy a jak všecko, že ona a on, to je hrozně důležitý. Že ona cítí, že on necítí. Ne, ale on cítí. Jenomže ona to necítí. To je dramatika. To se dá nekonečně variace, nekonečné variace. Mezi tím každému to je právě Maja, která dělá podstatné, nepodstatné a nepodstatné, podstatné. To je velice jako důležitá funkce Maji. Že prostě říká, tak teď to je ten problém, to není ten problém. Ten problém je, že zítra už jako budu v jiném těle. Tomu říkám problém. A v jakém? To nevím. A kde? To také ne. A co potom? To třeba, když budu v těle, který mi vlastně tuto přednášku už neumožní. Je? Ani jako ten, který mluví, ani ten, jako, který poslouchá. Proč? Protože jsou těla, která na to prostě nejsou přizpůsoben. Jako, když jsem pozvu kočku nebo psa, to pravová vždycky zdůrazňoval, tak z té přednášky asi moc mít nebudou. Pes má přírodu, že když se nic neděje, tak jde spát. To je pes. Nic, nuda, okamžitě jde spát. Kočka v podstatě taky, ale pak, když ještě někdo poškrábe za uši, tak je to úplně fajn. Takže kočka jenom hledá, kdo mě poškrábe a pes jde spát. To jako, a Bhagavad Gita to jako je moc nezajímá. Takže jako tento, to jsou všechno těla, které můžeme mít. My si vždycky myslíme, že toto lidské tělo je jako je navždycky, nebo že prostě je samozřejmost. To není samozřejmost. Mezi 8 milionů 400 tisíc druhů těl je co jenom 400 tisíc lidských těl a i tam jsou rozdíly. Těla, které opravdu nejsou i v lidské podobě, nemusíme mít vůbec zájem o Krišna vědomí. Nemusíme vůbec jako... To nás prostě se nás netýká. Tu vidíš denně na ulici, lidi dneska jsou konfrontováni s Krišna vědomím, vidějí, ale prostě se to netýká. Nevidějí tam žádný propojení. Proč by se to mělo týkat mě? To jsou Krišňáci. Oni si tam zpívají a oni si tam žijou. No tak to je jejich věc. Co to má se mnou společného? Ale my jsme si taky takhle mysleli. V tomhle v životě dokonce každý z nás byl v nějaké podobě, kde vlastně se ho taky Krišna vědomí vůbec nic netýkalo. A najednou sedíme tady. Co se stalo? A proč? Je to velice, velice výjimečná příležitost. A může se to změnit? Jak jsme se ptali jednoho odaného, který opravdu už Krišna vědomí nepraktikuje. A co se stalo? Teď tady žiješ způsobem, který je v úplném protikladu ve srovnání to, o co jsem mluvil. Jeho odpověď byla klasicky pokrytecká. No tak nějak jsem z toho vyrostl. To je jedna z nejhloupějších věcí, kterou jsem kdy slyšel. Tak jsem nějak z toho vyrostl. Jakože pokračoval dál. Opravdu. Kam? Ne. Tomu se říká duchovní katastrofa. Jenom prostě jenom visí. On ještě teoreticky dokonce si vzpomíná, jako jaký bylo to Krišna vědomí, ale je to jako cizí. už se s tím nemůžeme identifikovat. Už nám to nic prostě neříká. Máme důležitější věci. Maja právě udělala nepodstatné podstatné. A to nás zaměstnalo. Takže neustále se musíme každý dní ujasnit, co je podstatné a co není podstatné. A to je to, co i Krišna popisuje, že jakmile podmíněná duše je činná, svojí činností se zaplétá do dalších činností. A ty činnosti zapletají do dalších činností. No a nakonec už to jako chceme tak zorganizovat a všechno tak pochopit, že už nechápeme vůbec nic. Jak tomu říkají, on nevidí ten les, protože je tam moc stromů. On ani nechápe, že je v lese, protože skrz ty stromy nechápe, co je les. Teprve, že člověk povznesen, to je třeba jako člověk letí, kosmika zrovna přistává letadlem nad Vídní, a Vídeň, to je velice důležité město, tam prostě jezdí sem a tam a dokola. To je všechno dokola ve Vídni, takže všechno je dokola a dokola a dokola a jezdí a troubějí a pracují a tam žijou prostě a každý večer jde do kysí malý bedinky a tam prosvítí světlo a tam prostě sedí a musí tvrdě pracovat, protože musí jíst. My musíme jíst. A proč jíte? No, protože musím pracovat. A proč pracujete? No, protože musím jíst. To je klasický šudra. Ten prostě je šťastný, že prostě pracuje, protože musím jíst. A já jim, abych měl sílu pracovat. Jo, a mezi tím se dívám na televizi. A tam vidím v televizi, jak se to všechno děje a co tam dělají ty různé věci v té televizi. Protože u mě se nic neděje. Já jenom pracuju, abych mohl jíst. A jim, abych mohl pracovat. Do takového stavu dostali lidi. Člověk přistává letadlem, vidí celý to mraveniště tam dole, oni tam prostě. No ale pak, ono zase tak velký to není. To je jenom pár domečků dohromady sestrkaných. Ve srovnání s tou krajinou, pozadí stojí Alpy. No a Alpy už vůbec nezajímá, co tam dělají v té Vídni. Ty zase mají svůj vlastní život, ale Alpám jsou Kamzíci. A Kamzíci mají svůj vlastní společnost, ty skáčou prostě takhle od jedné skály na druhou. To je hrozně důležité. Takhle vysej na skále, to se jim hrozně líbí. A to, se prostě, to je naše kamzíkovská společnost, a tady žijeme, tady se rozmnožujeme, tady spíme, tady žereme mech. A to je prostě hrozně důležitý. Jako, jo, jsme tady prostě jako to. No a pak, jsou tam různá, jsou různý společnosti. Pak je společnost orlů, se vznášejí nad Alpama prostě. Já si myslím, a to je velký orel, to je všecko moje, to je všecko moje. Já mám nadhled, já to vidím. Já jsem orel. Ale co ho zajímá, kde je myš? To je důležitý. Jeho oči se, orel se nikdy nedívá nahoru. Proč taky tam nic není? Orel se vždycky dívá dolů. Kde je myš? Kde je myš? A nakonec vždycky musí k té myši dolů. Protože je připoután. Takže když se združíme s někým, kdo opravdu je odpoután, Krišna, budeme taky odpoutáni. A to je to, o čem ta šloka tady mluví. Že budeme odpoutáni. No a být odpoután neznamená skončit své činnosti. Oho, to si oni někdy velice špatně vykládají. Já jsem úplně odpoután. Já žiju v režimu mouchy se žerněte. Prostě jenom jsem odpoután. Vedle mě někdo upadne, já mu řeknu Hare Krishna. Pak někdo mě ukradne peněženku, já řeknu Harvo! Já všecko Krišna, milosrdnost prostě, já jsem odpoután. Jak jeden udaný říkal, Prabhupad, já jsem zrovna ztratil svoji peněženku. To je Krišnova milosrdnost. Prabhupad říkal, není, to je tvoje hloupost. To je velký rozdíl. Takže Prabhupad v tomto spojení citoval to křesťanské přísloví, že Bůh pomůže těm, kteří si pomůžou sami. To znamená, my musíme udělat svoji část. Odpoutaně, ale být činný. Odpoutaný znamená, že Arjuna nakonec bojová. A tvrdě bojová. A nebylo to jednoduché. Snažili se ho zabít, jak zabíjel druhé. To je asi ta extrémnější činnost, kterou člověk je představit. Proto Krišna zvolil to bitevní pole jako diskuzní fórum. Člověk se může ptát, proč? Když také později mluvil o Bhagavad Gitu také třeba Udavovi na mnohem klidnějších místech. V lese, klíreko a tam filozofická diskuze, ano. Ale proč bitevní pole a profesionálnímu vojákovi? Arjuna nebyl ani brahmana. Ne. Byl krihasta a byl voják a byl uprostřed bitvy a nechtěl bojovat. A Krishna, musíš bojovat. To velice, velice nezrovna, jako myslím, že to je jediná duchovně zaměřená konverzace, která je jako zapsaná, která se odehrává na bitevním poli. Všechny ostatní duchovní konverzace jsou někde na nějakém klidnějším místě, dalo by se říct. Protože to, tento život je bitevní pole. My se nacházíme neustále na bitevním poli. Bojujeme s Mayou. Proto Krishna to zvolil, aby se každý z nás to mohl tak jasně vztahovat. Ano, my jsme všichni, se teda nemusíme zítra někoho zabít, ale ten odpor a to neustálý boj o přežití, to je náš denní chléb, to je pro každého. A tam právě odpoutání znamená, bojuj, ale bojuj s myslí plně upřenou na mě. A co týče výsledku, to tě nemusí zajímat, to je můj problém. Jenom se snaž. Jak můžu citovat, nevím, citáty máme. Jak Guru Das Prabhu popisuje, jak se snažili dostat chrám ve Vrindavanu nejdřív tak, že tam byla nabídka od místního krále, že jim daruje celý palác u Jamuny, přímo Kešigat. Ten palác, který tam stojí, ten měl být darován jako první iskonský chrám. Jenomže Maharaj, král, kterému to patřilo, se prokazoval po cestě jako dost psychicky jako labilní osoba. A zvlášť protože byl kšatria od přírody, to mohlo být dokonce dost nebezpečné. Tady se rozlobil, tak vždycky to někdo odskákal. To je kšatria. Když se rozlobí, tak vždycky jako někdo to musí odskákat. A to trvalo měsíce a měsíce. Guru Das Prabhu se ho snažil kultivovat. On měl rád. Ale jako nebylo to jednoduché. Nakonec došlo k situaci, kde on jako dokonce chtěl aspoň přispět odaným stříbrný vjasasám pro božstva. Ale oni to nějak při převzetí toho vjasasám došlo k nedorozumění a ten vjasasám byl poslán zpátky tomu královi, což bylo jako opravdu urážka. Takže Prabhupád nebyl tím velice uspokojen, ale když chápal víc tu hlubší dimenzi toho, tak Prabhupád říkal, byl by problém s ním. Kdyby jako něco daroval, on by za to něco chtěl, ten král, a byl by problém. Asi Krishna má jiný plán. Asi budeme stavět chrám jenom opravdu za našich podmínek pro sebe. A co týče Gurudasy, který se zoufal po tolika snažení, že jsem nedosáhl toho výsledku, on říkal, tvůj výsledek už se odehrál. Ty jsi se snažil. To je tvůj výsledek. To bylo velice, Guru Das byl jako velice inspirován. Děkuju, Prabhupáde, děkuju. Já už jsem chtěl skočit do Jamuny. A to je to, co Prabhupáda neustále nám zdůrazňoval. Že to snažení samo o sobě už je výsledkem. To je to hezké v Krišna vědomí. Samozřejmě chceme vidět nějaký výsledek také. Ale už to snažení samo o sobě uspokojuje Krišna a duchovního mistra. A už to snažení samo o sobě nás odpoutává od plodu našich činností. Ty se snažíme pro Krišnu, ne pro nás. A tím pádem se vlastně už zduchovňujeme, se nacházíme v transcendentální pozici. Jaké otázky k tomu? Komentáře?
Mluvil, že jako Krishna nás netlačí. Že Krishna nás netlačí, prostě jako vnímáme furt nic, že prostě nějaký tlak jako přichází, jestli to jenom teda jenom má.
No to záleží, jakému člověk, jak se mu zalíbí. Krishna neupřednostňuje někoho, ale když odaný udělá opravdu hezkou službu, tak mu prokazuje svoji milosrdnost tím, že začne tlačit. Ano. Ty půjdeš zpátky k Bohu. No já bych chtěl zpátky k Bohu, jako, jdeme tomu na 80%, Ale jako těch 20, no tak jako ještě trošku bych tak... Au! Ono to nevyšlo. Je? Krishna opravdu někdy má humor, jak on to dělá, to je neuvěřitelné, když pozoruješ ty osudy těch odaných, jak se snaží někdy být mají. A ono to nejde. On se hrozně diví, jako, když to šlo dřív, proč to nejde teďka? Dřív jsem byl prostě v pohodě, já jsem prostě spal, něco zakouřil a bylo to fajn. Teďka jsem takový zrušený v Krishna vědomí, pořád jako, pořád není časa. Mangla tyka. A pořád jako, já jsem byl takový klidný člověk předtím, ale jsem byl odaný, já jsem pořád tak agitovaný. A pořád mě, jako mě ruší to moje svědomí. Jako, a pořád si vzpomínám, jak jsem byl hříšný, a to je hrůza. Jako, a pořád ty odaný jako kolem mě a pořád jako, sice mě, jako mě nikdo upřímně jako třeba pořád nevyzývá, ale oni jsou vlastně vyzývaví ti odaný, ne? Pořád jako ten sociální tlak tam je jako, Prabhu, jako ty ještě nejseš jako na tom standardním, v tom standardním ponětí Krishna vědomí a já toho mám dost, jako už bych toho chtěl nechat. Já chci jít do Máji a prostě zavřít oči a tak prostě padnout do toho proudu tý Máji a ona mě jako tak ponese, ona mě ponese. To se říká zaměstnanec. Ona mě prostě jako tak nese ta Mája, ale jako já budu klid a tak mě jako odnese domů a já zapnu televizi a budu se prostě dívat. Prostě nebudu přemýšlet, jako já budu taky přemýšlet, u televize se nepřemýšlet. Tam se člověk jenom dívá. Se prostě budu jako dívat a nechám ten večer tak jako uplynout. Od víkendu k víkendu budu mít tu standardní rutinu. Prostě pondělí do čtvrtka pracovat. Zapšklej, zatrpklej, prostě tu hrůznou práci. No jo, ale je to jistá práce, mám prostě práci a nakonec se objeví ty peníze na tom kontě. To je pohoda, to je jistota. No a přesně prostě v pátek člověk se jako hodně opije, ve středu možná ještě víc, v neděli se vyspí, podívá se na fotbal a v pondělí se jde do práce. Takhle to funguje pro hodně kámis. To je prostě rutina, to je sadána. V pátek jo, hodně, ve sobotu ještě víc, co ještě člověk vydrží, ne? A v neděli prostě mrtvý. A v pondělí raz se na autobusovou zastávku a jede se dál do práce. Takže to je Maja, prostě taková jistota v tom člověku, je jistý, že prostě ano, takhle budu jistý. No ale pro daný to najednou nefunguje. Já si pamatuju, v Německu jsme měli jedno odaného, taky Sankitán odaného. Takovej klasický brahmačáry, který kázal jenom Matadžis. Je? A tenkrát to se jako rozpoznal, takže to bylo jako, začalo tebe jako jít trošku jako už víc jako. My jsme si vždycky dělali klasicky, hele, tady je Matadži, to je tvůj projekt, ne? A on jakože se zase, že jo, že prý ty Matadži jsou zvlášť pokleslí a musí být hrozně, musí prostě pomoct. Tak. Byl takový prostě specialista na Matadžis. Což vedlo samozřejmě, jako nakonec samozřejmě muselo dojít k situaci, kde najednou zmizel. Ne, my jsme ani neanalyzovali s kterou, ale prostě zmizel. Tak tenkrát to bylo takový, spíš ty brahmačáris nebyly jako moc citlivý, řekl bych, jako to bylo, jako se citovala Manu Samhita hned, nebo tyhle věci a prostě ne. On je v Máji, ne? Já jsem to věděl. Prostě jako utvrzoval svůj vlastní jako růžovou barvu. No a on se objevil znova. A vždycky jako se objevil na tu nedělní hostinu, samozřejmě ne sám, s Matadží. A tenkrát to bylo velice jako tak, konstelace byla, že v tom chrámu bylo asi 25 Matadžis, který jako se okamžitě na tu dotyčnou sesypali. A věřte mi, nebo ne, já doufám, že nikoho neurážím, Matadži přicházejí do Krishna vědomí trošku jinak. Jako jo. Oni jenom přijdou, protože tady jenom vidějí, tady je 20 Matadží, s kterou mají obrovskou legraci. Chutná to, jo. Na štídlou linii to je nám úplně jedno, Krishna vědomí, takže člověk se může spokojně přejít s hlavou a je úplně fajn. A mimochodem, ty sáry jsou opravdu hrozně hezký. Opravdu Prabhupáda říkal, nejhezčí oblečení pro Matadžis. A ty madaři jsou prostě, že těch 25 mladších se sesypal na tu dotyčnou, což byla většinou taková buddhistická vegetariánka v tomhle druhu. No a náš odešlý Paramahamsa Das, nebo jak se jmenoval, to už nebudu citovat, ten samozřejmě trošku jako jaksi izolován, protože Dhammacharya jako říká, tak jaká je? To byl takový prostě jako mužský macho humor, který tam převládal. A on jako... No a jako stalo se, že ta Mataji jako se tak nadchla, to jde hrozně rychle. Mataji se nadchnul na vteřinu. Se prostě nadchla a že jako chce jít zpátky do chrámu, jo? A že jako se jí tam hrozně líbilo. A on už jako zpátky do chrámu nechtěl. Tím pádem přišla nová bhakti, která byla okamžitě začleněna do našich sankirtan skupin. Je? Netrvalo dlouho a přišel znova s nějakou dámou, která taky byla buddhistická vegetariánka samozřejmě. Zase se na ní sesypali ty Matajis. A to se tak regulárně jako opakovalo, až jsme z toho měli celou novou Matajis sankirtan skupinu. A odaní jako k němu vyvinuli víc takový úctyhodný vztah, který se jako rozšiřovalo, že asi Krišna s ním má nějaký plán. Takové už ho nevyzývali, aby jako zůstal v chrámu a konečně jako se oddal. Oni mu jako už i Brahmacharis, i ty ostrý, ty fanatický mu říkali, že to jako je dobrý, jako jo, že tak ona tady teda zůstane, ale jako nasvědanou. A on zase, takže jako něco s ním Krišna dělal tam venku, jako, a my jsme jako víc pochopili, že i Krišna má humor. Kde je dnes, to nevím, ale jako říkám, byla z toho jako dost solidní sankirtan Mataji party. Takže jako Krišna má prostě svoje cesty, jak bránit odaným být mají, jakým, ale nakonec v poslední fázi je to naše rozhodnutí. Ano. Krišna chce být tak pokryt, že jako už ne, tak Krišna ho tak pokryje, tak snahenu. Jak jeden z mých bratů říkal, my můžeme krásně poznat, jak jsme v máji do té míry, jak nacházíme pochopení pro ty, kteří jsou v máji. Se najednou zdá hrozně logicky. Ano, ano, teď to je důležité, co oni dělají. Ano, teď já jsem to chápal, ta imigrační politika je opravdu důležitá. Jako a ty vegáni a ty tyhle ty a tohleto a tamhleto, každý tam něco dělá a to chápeš, to je vlastně, teď to je vlastně součást Krišna vědomí. Ano, jsou všecko vážné duše, které se snaží ve svém ponětí života. A čím místo to chápeme, tak tím místo taky chápeme, jak jsou, jako tím místo stotožňujeme s tím. A jsme úplně v Maji jako oni. Jsme to úplně pochopili. Ano, Maja je krásná. Teď vlastně to dělá všecko smysl. Je jaro. Je léto. Je zima. Ze všeho se dá vymáčknout nějaký požitek smyslu. V jaře se rozmnožujeme na jaře, v létě se opalujeme a v zimě lyžujeme. Tak to je krásné, to je naplnění života. Za toto se dá tvrdě pracovat. Ano, všechno má svoji cenu, nic není zdarma. To je smysl života. V létě se opalujeme, na jaře se zamilujeme a v zimě lyžujeme. To je život. Ten plně naplněn a uspokojen. Takže jako to je, čím víc člověk jako padá pod ty iluzorní energie, tím víc je vlastně chápe. A tím víc se stotožňuje a tím víc je pokryt. Proto je nutné se združovat s odanými, který vidí svět skrz šástra čakšu, očima písem. Nechci být, ale budu tady asi, přijde to, že do toho sklouznu, že budu častěji citovat Bhakti Vikáša Maharáče. Když se mě ptá, rozumíš tomu, co oni tam dělají? Já tomu nerozumím. Proč oni to dělají? Hele, ty jsi grihasta, řekni mi jako, co oni tam dělají. Takže já tomu nerozumím, co oni tam dělají. Takovou tu společnost si opravdu užívám. Že bohužel já tomu ještě rozumím, co oni tam dělají. A co je jako natchne, že oni to musí udělat? Když je člověk trošku jaksi vzdálen, tak mu to opravdu nikdy nedělá smysl. 5 minut sexuality a 50 let výdělečné činnosti. Jako ta kalkulace je trošku divná. Kdyby někdo ti řekl, já ti 5 minut dám extázi a pak ti budu 50 let fackovat do obličeje, tak by to asi těžko někdo jako vstoupil do takové to, jako to, ale většinou to takhle dopadne. Ale když je člověk mají, tak si myslí, ještě jednu facku, prosím. Tak nechápe, že to byla facka, on to ani nechápe. Proto Prabhupada říkal, je důležité v našem kázání první výzva, který čelíme, jim vůbec vysvětlit, že trpí. Protože oni to nevědí. Je mnohem jednodušší, takhle člověk se stává odaným, protože pochopil, že trpí. Ale většina jí to nechápe. Co si asi užívám. Ne, ty trpíš. Ale si užívám Vánoce. Opravdu, nevěděl bych většího utrpení než Vánoce. Člověk bude okraden, zbankrotován nákupem nevhodných dárků. A když přežije to celé běsnění v těch obchodních centrech, tak zcela vyčerpán doma zjistí, že už nemá žádné peníze. A kde to vůbec zařídil ten celý festival, který se nazývá Vánoce? Kde to začalo? Koho to napadlo? Určitě ne, Ježíše. Jako s tím nemá už vůbec nic společného. To je festival nákupů a výdajů. Slyšel jsem v Čechách, kde se zadluží na celý rok, aby mohli slavit Vánoce. A co by tomu řekli sousedi, kdyby jsme je neslavili? Tomu říkám vymývání mozku opravdu. Pak se ptají nás, a proč vy jako to neuctíváte? Proč vy to děláte? No aspoň mi to můžeme vysvětlit. Můžeme zpátky se ptát, proč vlastně uctíváte Vánoce? Nebo co tam vlastně děláte na těch Vánoce? Víte, kdo to zaved? A proč jako vánoční stromeček? Kdo vám to řekl, to musí, to už dělal tatínek a dědeček. No tak tatínek a dědeček byl zloděj. To neznamená, že já musím taky krát, nebo co? Jako lidé následují slepě těmto rituálům a pak říkají, že my následujeme rituály. My můžeme aspoň říct, proč následujeme. A to jsme měli říct. To jsme měli být schopni lidem vysvětlit, proč sloužíme Krišnovi. A oni nám nemůžou vysvětlit, proč slouží vánočnímu stromečkovi. To je těžko. My můžeme vysvětlit, proč slouží krás vánočnímu stromečku. Že to je výsledek kázání prvních křesťanských misionářů, kteří přišli na sever a zjistili, že místní domorodci tam uctívají stromy. Což je popsáno v Bhagavad Gitě. Protože v tom stromu byl duch. Oni věděli, ten strom je zvláštní. Tak tam takhle visely různý ty dárky, jako v Indii vidíme, lidé taky věšejí na stromy pro požehnání různé. A pak kolem toho stromu tancovali jako a uctívali toho ducha. No tak ty pragmatický, to byly asi pragmatický hoši, ty první křesťanský misionáři, ty prostě viděli, aha, domorodci si uctívají stromy. Tak jim řekli, jo, to je dobrý, uctívejte dál, ale oslavujte přitom Ježíše, haleluja. A budete křesťani. Takhle vzniklo vánoční stromeček. To je uctívání duchu. Že v Biblii není nic o vánočním stromečku, jako kde říká Ježíš v Biblii, jako kdo zdobí vánoční stromeček, je nejlepší křesťan, jako kde to říká, kde to je, v jakýmkoliv písmu křesťanském, jako něco o vánočním stromečku. Kdo to tam vůbec takhle, jako kde to je? Do Evropy vůbec vánoční stromeček dorazil mnohem, mnohem později. To byl nápad, kde to hezky voní a svítí, tak proč ne? Ježíšek přináší dárky, to je úplně jako malý Ježíšek, to nakupovat, nebo já nevím, co on je. Jako, kdo to vůbec zaříje tyhle věci? Ale každý následí. Vánoce. Svátek míru a lásky. Jak kde je mír a kde je láska? Ne. To je zase jiný téma. Takže jako Jediný, co se v realitě stalo, jste utratili veškeré své peníze a nakoupil nějakou hračkánu, kterou vlastně vůbec na ní nepotřebujete. Teďka tam sedíte a rozbalujete ty balíčky a co většinou ty samý kšandy a ty samý ponožky a ty samý rukavice a ty samá šála. Dneska už je řada kalmy, který bojují proti Vánocům, jako třeba. Ale my nejsme anti-Vánoce hnutí, my prostě jsme anti-Maja hnutí. Tohle je prostě Maja, to tam dělají. Proč? Proč se tam natchnout? No tak, když člověk má děti, tak to bude těžký. To musím prakticky zase dodat, že jak člověk má děti, tak bude těžký vysvětlit, že ty vánoční stromeček mít nebudeš. Protože jsme Hare Krishna a to je Maja. Všechny děti ve škole budou mít ráno vánoční stromeček, ale ty ne. To bude trauma na celý život. Takže takhle skončí odaný vánočním stromečkem. Většinou to je skrz ty děti. Protože jako dospělí lidé zase na to vánoční stromečku nám zase jako, to si můžeme odpustit, ne? Děti jako děti, to je kapitola sama pro sebe. Prostě jako... Ale Prabhupád miloval malou Sarasváty. To bylo první dítě v Iskonu, které vyrůstalo v krabici od bot prakticky. To cestovalo s Odanejma. Sarasváty měla tu neuvěřitelnou možnost mít otevřený přístup Prabhupádovi. Kdykoliv mohla vyjít do jeho pokoje malá Sarasváty. A to vidíš, jako oni cestovali. Takže to bylo Sarasváty byla v Indii, Sarasváty byla v Americe, všude prostě. A to bylo. Takže tam mohla kdykoliv přijít Prabhupádovi do pokoje a on se našli, jak si hrála, že prostě šla do kouta. Prabhupád seděl na tom svém velkým jako, a psal tam u stolu s těma polštáře na tom svém sedadle. No a Sarasváty se rozběhla prostě a vzala to naplno do těch polštářů vedle Prabhupády. Prostě flang, když věděla, že to je měkký. Pak se zase odběhla Prabhupád a ležela v těch polštářích, jakože on byla. A Prabhupád jí takhle klepal na hlavu, až se zase jako zbudila, pak spala, zase utíká dorou a to samý. A to hráli někdy, jako mohli hrát půl dne tohle. Sarasváty pořád, vrm, jenom vedle Prabhupádu. Zase psal dál prostě. Sarasváty měla, potom začala mluvit, se ptala, Prabhupád, proč máš tak velkou pusu? Prabhupád říkal, aby se tam vešlo hodně sladkosti. Tam se vejde hodně sladkosti. To je zvlášť požehnaná osoba. To bylo v těch začátečních dobách toho kázání. Takže... Není jednoduché se vymanit z Máji. Je to společné úsilí, vyžaduje to společné úsilí. My si musíme pomáhat. Bez pomoci druhých není možné. To už se pokusilo hodně, aby sami o sobě se vymanili z Máji. Těžko. Musím vám říct, čím je člověk starší, tím si víc to uvědomuje. Protože co můžu dělat sám? Kdyby nebyli udaný Brně, tak co bych tady dělal v tomhle městě? Hm? Na ní nepřišel nikdy, co bych tady dělal? Dívat se na co Brně, tady nic není. Jako, co Brno, jako, co tady mají? Tady nemá ani Hradčany, nemají tady nic. Jako to je jenom nákup, tady je jen Tesco. To už jsem viděl. Co tady je v Brně, jako, co tady je? Jenom takové, to člověk projíždí tím městem, to je jenom... tramvaje a nějaký dům sem a tam, tak to už jsem všedu vše někde bylo, to není nic zvláštního. To by mělo jakýkoliv město někde jinde, vše tak zvláštní na tom Brně. Ne? To prostě, co bych tady dělal? Co byste tady dělali vy? Co má za cenu? Ale jsou tady podmíněné duše a tam začíná být zajímavé. Tam začíná být zajímavé, když se někdo trošku přibližuje ke Krišna vědomí, zúčastňuje Krišna vědomí, tak to už je potom. To je právě to, proč se Prabhupád usmíval uprostřed na ulici, v tom zakouřeném San Francisku. Říkali, že to tady krásné. protože viděl ten potenciál, ty podmíněné duše, které je možné oslovit Krišna vědomí. A Krišna je v každé v srdci každého. Když tohle člověk začne vnímat, tak najednou se ten svět kolem něho mění. Takže veškerá frustrace, bolest a všechno, co definitivně máme zkušenosti, to je vlastně jenom zakládá na zapomnění Krišny. Že jsme vidíme věci oddělené od Krišny. Tak to je teda brno, no, tak to teda jo. Tak samozřejmě, to by byl depresiv okamžitě. Jenom tady vyjet sem do této ulice a vidět, říkáš, to je věznice, nebo co je to? Ne, to je nemocnice pro děti. To je co provedli, nebo co? Nebo? V životě by nikdo neviděl, v Evropě zamřížovaná okna jako nějaké psychiatrické léčebně, prostě aby nevyskočili. Tak já to chápu, aby děti nevypadly z okna, to je jasné, ale tímto způsobem to řešit, jako. V Německu měli plně automatická okna, které by byly na kódy nebo něco takového, prostě něco velice pokročilého. Tady se to prostě zamřížuje, on to vypadá. Tak prostě to, no, a možná, že ještě přivážou za novou postýlce. No. To je jistota, no, nikam nepůjde, on je přivázaný. Je prostě, to je... Ale protože žijeme v určitém prostředí a lidé jsou tím podmíněni, tak jim to připadá jako normální. To je právě tam, kde je to podmínění. My si vždycky myslíme, ale není to tak špatný, teď já jsem tady vyrost, jako to je jako normální, jako to je OK. A jako, protože jsme podmíněni právě tím, že jsme v tom prostředí vyrostli. A že tam prostě nemáme ten odstup k tomu. Z jiného prostředí, že někdo přijde, jak se říká, co se tady dělají. To je, takhle funguje Maja. To je každý tak spokojený, prostě, no tak tady u nás doma, tak není to dobrý, jako Češi pořád nadávají, no tak není dobrý, ale nikam jinam nepůjdu. To je naše Maja tady a to na to nedáme dopustit. Prostě. To je pivní Maja a tady prostě jako to a tady... Jako to a kde domov můj? No tady je domov můj, ano, tady. A tady budu znovu narozen. Buď jako pivní bakterie nebo něco takového, to už je potom ta nejnižší podoba organismu. Jo. Jako a třeba, jo, prostě tam prostě budu, to je dobrý, tady je dobrý, česká pivní bakterie, to je dobrý, ano. Kvasný. Budu tady kvasit. Ano, tady se rozkvasím. To je prostě české. Ale v každé zemi je něco. Já jsem neviděl tolik spokojených a tupých a nevědomých lidí, jako v Dánsku. Ono tam žije víc prasat než lidí v té zemi. To se taky podepíše na mentalitě národa. Já mám žrádlo, já si lehnu a spím. No, dobrý, jsem dánské práce. Tak to je každý podmínění. To je ta výzva kázání, to prorazit to podmínění a ukázat lidem. Vždyť to je vlastně úplně šílené. To je jednoduché. Proto Prabhupáda měl v tom okamžiku trošku lehčí práci, dá se říct, protože ty hippies už hledali. Už každý se snažil vymanit z toho celého amerického snu a že to všechno bude krásné a americká vlajka tady a my budeme dělat ekonomický pokrok a kontrolovat celý svět. No Američané to už to mají, ty už vědí, jak na to. Ono by bez té války ve Vietnamu bylo asi trošku méně baktů taky. Protože být Hare Krishna znamenalo automaticky nejít do Vietnamu. Tak to je, jako to bych taky radši čentoval. Ale to vůbec nic neříkal Prabhupádovi rezosti. Prabhupáda prorazili v jiných zemích právě toto podmínění takovým způsobem, že dneska se může jenom ptát, jak to dělá. To je prostě Krishnův rizí o den. z dnešního hlediska. Jak to dělal? Prabhupáda přijel na letiště, jenom přestupoval z jednoho letadla na druhé v nějaké zemi. A už od něho seděl nějaký chlapec a říkal, vy vypadáte jako nějaký mnich, co je to? Říkal, no Hare Krishna k němu kázal a to byl ten daný, který začal kázat v té zemi. Prabhupáda jako odletěl a on začal kázat. Odaný se na to díval, takhle se rozšiřuje Krishna vědomí po celém světě. Wow. A když sledujeme Prabhupádovo kázání, nic komplikovaného. Žádné psychoanalytické triky a jak to lidem takhle, jako tam, jako takové. Čistá pravda. Jenom tak. Čistota a rezost. Takže toto můžeme se poučit. My nemůžeme imitovat Prabhupádu, ale můžeme ho následovat. S důvěrou, že a i v Prabhupádu, jeho v rámci ukázání, také byly problémy, také byly překážky. Někdy to prostě nefungovalo. Prabhupáda říkal, tak to se zavřem. Tady to nefunguje. Budeme kázat jinde. Ale když bude možnost, půjdeme zpátky a zkusíme znova. Prabhupáda byl velice pragmatický. Takže tento oheň toho kázání musíme neustále udržovat. To je jediné, co zůstane po nás. My všichni z toho Brna zmizíme. Dřív nebo později. Nejpozději tam, že umřeme. Tak jsme prostě z Brna pryč. Ale ty knížky, co zůstanou, lidské životy, které jsme ovlivnili, co tam po nás zůstane na Krishna vědomí, jako na vědění, a co ty lidé praktikovali, kolik čentovali, kolik prasádam přijali, všecko to zůstává. To je to hezké na Krishna vědomí. My budeme putovat dál. Ale to, co jako jsme udělali pro Krishnu, doufáme, že máme tolik milosrdnosti, jeho jsme nazbírali, že jsme na sebe tak upozornili u Krishny, i když on ví, kde jsme, ale že jsme ho tak jako, že jsme to, že Krishna řekne, no tak ten už mě doma i nepůjde. Může to zkusit, ale nepůjde. Abych tomu mohl vyprávět jako povídky neustále ze života odaných. Z mých bratrů. V nějaké zemi, neřeknu které. Ve velice pokročilém věku se jako, už měl vzal sanjas, tak se zamiloval. Hned krátce na to dostal rakovinu, okamžitě se naplno odal Krišnovi a šel zpátky k Bohu, definitivně. No ta rakovina pomohla. Když to musí být tak, tak to bude tak. Ano. Já jsem viděl pár odaných, který opouštěli tělo. To je velice, velice hezké Krishna vědomí. Někdy za velice dramatických poměrů, ale se viděl, Krishna pomůže. Ano. Ty už si v tomto materiálním světě už neuspěješ. Nebude. A čím je člověk starší, tím je to lepší. Jako jakou kariéru někdo chce dělat po 60, nebo tak, no. Může jít na úřad práce. Já jsem 60, já bych tady chtěl opravdu pracovat a pracovat a pracovat. Jako pro tento druh lidí by měli mít na úřadu práce ceduly, jo, po 60 radši umřete. Neskudeme. Ono už dneska po 45. Není šance. Naschledanou. Umřete. Taková neoficiální eutanázie. Prostě hodně. To není možné dneska už. To dneska už není. A pro odaného už vůbec. A co jste jako dělal dřív? Já jsem čentoval, no. Není šance prostě. A já mluvím ze zkušenosti, já jsem taky byl už na úřadu práce. Mám zaplý počítač. Ta samá adresa, 40 let. Počítač? Nic. Prázdnota. Paní se na mě podívá, jakla. Jako, já vidím, že se tady byl přihlášený 40 let, ale co jste dělal? Daňové přiznání nula. Místo pracoviště nula. Co jste dělal? Těch 40 let nebo co? Tak jsem si musel vymýšlet. Já jsem byl, pracoval v Asii pro charitativní společnost. Ty vám daňový přiznání nedávají. No, já nemám žádný papíry, nemám mít. Jsem velice zrychle zjistil, že to je špatná adresa. Tam bych se vůbec neměl chodit na toto místo. Takže jako oraní jsme profesionálně vyřízení. To je informace pro každého nového člena tohoto hnutí. Jsme šťastně zbankrotováni. Co můžeme dělat? I když musím říct, že pro grihasty jako je to víc ještě zapletka a Prabhupád měl plán, co s tím dělat. Ten plán se bohužel ještě neuskutečnil, ale to je jiná kapitola. Prabhupád neměl v úmyslu, aby starší odaní chodili na okolo na úřad práce, anebo na vysly na sociální podpoře. Jako. To definitivně nebyla Prabhupádova mise. Prabhupád měl celý plán a to už manifestoval, jako se pamatuju, na případ jednoho sangitárdaného v Americe, který skončil dost rychlým způsobem jako ochrnutý odaný. No, odaný ho prostě víceméně šoupil při dveře. Že už nemohl jít na sangita, nemohl dělat nic v chrámu. Prabhupád, když to slyšel, tak byl jako velice ostře se ozval. Říkal, this is our man, to je náš muž. To nemůžete takhle udělat. Znáš, když chce ještě sloužit Krišnovi, jako nějak. Tam by měla být plán a šance, aby někdo chce sloužit Krišnovi, za těchto poměrů teď nic nevyžaduje, jenom chce nějak žít a sloužit, aby mohl do posledního dechu sloužit. Tyto programy dneska už jako ve virtuální podobě existují, samozřejmě jsou udaní, který jako mají zájem. Ale já tady si říkám rozebírat, jako jak dostat penzi, jako důchod Krišna vědomí. My ho prostě nedostane. Buďme si jasní, ale Krišna se postará. To můžu jako s velkou důvěrou říct, protože já jsem živý příklad toho, jako, takže jak je možný, že tady ještě jako takhle může fungovat. A já jsem ochoten úplně normálně pracovat, když bych mohl, protože ještě mám nějakou tu rodinu tam venku, nebo nějak tak. To je součást Grihastha ašramu. Grihastha nemá volbu, že si řekne, já chci naučen to volat, já půjdu do Vrindavanu, to je prostě govarda, on tam budu chodit okolo a okolo a okolo. Prostě jako a manželka, no to je taky Vaishnavi, tak já chodí okolo a okolo a mám pět dětí, ale taky budou chodit okolo a okolo, jako jo. A někdy oraní mají takovýhle nápady, že jako půjdeme na svaté místa, mám chodit okolo a okolo a nějak Krišna se postará. Ne, ne, on se nepostará. Musíme pracovat. Na tohle Krišna vědomí není. Jak jsme si uslali, tak si musíme lehnout. Kud Bůh pomůže těm, kteří si pomůžou sami. Takže pro grihasty zvlášť musíme říct, hoďte sebou. My vám přijeme všechno nejlepší, čendujte Hare Krišna a hoďte sebou. Pro Brahmacharis, tam byla volba. Já když jsem přišel do Krišna vědomí, mě bylo 18, mě bylo řečeno, že sem přijdeš a tady umřeš. To bylo jediné, co mě řekli. Nikdo neříkal nic o nějakém důchodu nebo nějakým sociálním zajištění. Nebo ne. Tady to je dobré místo umřít. Já jsem si myslel, tak to je jako mě zní dost logicky. Pro mě to byla inspirace. Bohužel jsem ještě neumřel. Takže on není jako umřít pro Krišnu, to je jeden program. Ale žít pro Krišnu, to je mnohem komplikovanější. To mě neřekli. To je o tom tenkrát nikdo nic nevěděl. Všichni byli odaní, byli v takovém ponětí, že tady umřem pro Krišnu. Zastřelte nás. Prostě Německu to dělalo smysl. Já jsem skončil spolec, že se na mě mířil pistolí, prostě, a říkám, no, tak to zmačněte, no, tak co? A to bylo ale opravdu úplně jedno. To bylo to ponětí, které jsem byli trénováni a opravdu já jsem žil v generaci odaných, kterým jako umřít prakličně nebylo moc nic. To nic moc nebylo. To dneska o tom mluví, dneska se oni děsí, protože dneska oraní každý má tu sociální jistotu a co potom. A kolik let budu vlastně brahmačáry jako? 2 roky. 3 roky. Jako jo. Jako já bych se rád oženil, ten problém, že tam nejsou žádný mataři. To je zvláštní druh brahmačáry, jako jo. Bhaktivinoda to nazýval bachelor brahmačáry, znamená nevoženělý muž, neschopný grihas, dá se říct. To je zvláštní ašram. Má strach před matadžis. To ale nestačí. S tímhle jako brahmačáry nevyžijem. Takže jako, ale tam bylo rozhodnutí, já jsem se rozhodl. Proto nemám vůbec žádný důvod nikoho obvinovat nebo nějak si stěžovat. Já jsem se rozhodl, když mě bylo 18 let, že tady prostě pro Krišnu umřu. A párkrát jsem myslel, že už jako, že už jo, že už, to je dobrý. Ale ono se to nestalo. Když Krišna nechce, abys umřel, tak prostě neumřeš. To je zajímavý okamžik, když člověk se říká, tak teďka by se dalo umřít. A ono neumří člověk. Když Krišna řekne ne, tak ne. Ty tak si uvědomí, to vlastně vůbec není moje volba. To vůbec na mě nezávisí. To nejsem sám. Jeden z můj zakladatel německé jatry, já mám za tuto pravu. Jeden z můj bratrů. Mě tak dlouho dostal srdeční záchvat, myslím, nebo nějakou, nevím co, prostě já. Bude takový extrémista, ne? Takže jako vždycky jeho život byl o extrémech. Dostal srdeční záchvat. Sanitka ho odvezla hodně pozdě. Myslím, že měla 10 minut zastava srdce. To už je doba, kdy každý doktor ti řekne, ten buď nepřežije, anebo jestli ho zbudíme zpátky, jako jestli ho tím elektrickým šokama dostaneme zpátky, tak ten mozek už je tak ochuzený krví, že prostě z něho bude prostě mentálně retardovaná osoba prostě do konce života. No a tak jako ho za jako najednou za 10 minut tak to naskočilo a Hanze tu tady prostě je HARIKSNA! Oni se lekli v té nemocnici se lekli. Tak ho jako uspali, jako uklidnili, aby se jako z toho zotavil. Čekali a měřili ty mozkový prostě činnost a všecko. No a za 3 dny tam našli prázdnou postel. On to všechno se vytrhal ty a šel domů. Typický Hanze Tuta, jako to je typický. Hare Krishna. Co to já rádi domů, mě to nejde. Šle Prabhupád v podstatě také, jako se očekává pravdu, že jako svoje tělo musí opustit po tolika srdečních záchvatů v Americe, ještě ten poslední, to už jako se někdo v věku nedá přežít. Teprve začínal kázat Krišna vědomí. Než opustil své tělo, i ajurvedický doktor řekl, tento člověk už měl být dávno mrtvý, to tělo fyzicky není možné, aby v tomto stavu mohlo žít. To není, to se nedá fyzicky vysvětlit. Doktor říkal, my mu tady dáme medicínu jako pro legraci. On si s náma hraje. Vypadá to, že nás chce zaměstnat v odané službě. A pokaždé se, že s tou dávkou té medicíny Prabhupáda se na ty skleničky podíval. On byl odborník, pracoval v tom oboru, ne? Tak takhle jako tak lehce na to tady zaklepal ty krabičky a oni říkali, odaní říkali, Prabhupáda to musí říct, ajurveda, to je doktor. To říkali, že tady je 4 tabletky ve 4 hodiny odpoledne a 5 tabletek tamhle a tady tohle a tamhle to. Prabhupáda se to podíval, tak naklepal na ty skleničky a říkal, uvidíme. A to už věděli, že už to v životě nebude akceptovat. Došlo okamžitě do košíku to celé. Prabhupáda byl hrůzostrašný pacient. Tak to řekl, jestli ještě jednou sní něco smaženého, tak okamžitě opustí tělo. To tělo není schopné tohle akceptovat. Druhý den přišel Brahmananda, to bylo klasický Brahmananda, 150 kilo. A Prabhupada se mu podíval a říkal, Brahmananda mě udělá kačory. On ani šíval, říkal, Prabhupada, ne, kačory. Brahmananda říkal, to je prostě přikázání duchovní mistře, jdeme na kačory. Ta kačory se stala světu známá, protože dokonce já jsem dostal kousek. Takže Prabhupada nesně celou kačory, on do toho mohl jenom kousnout, jenom pro tu chuť. A ta byla potom jako rozdělena na mikroskopický kousky a rozeslala na poliskon. Takže já jsem dostal kousek kačory, to jsem byl jako 5 let číslo 1 na Sankitánu v Německu, tak jsem měl ten privilej, že jsem dostal ty kousek kačory od Prabhupada. Ty pamatuješ ještě na to? Druhý den ajurvédický řekl, on nemůže pít dáb kokosovou šťávu. Ne. A myslím, že to byla Jamuna, nebo myslím, že to byla Jamuna, se Prabhupada taky starala Mataji a říkala. No a Prabhupada druhý den, já chci dáb, on velice rád pil dáb. Jamuna řekla, to ne. Doktoři řekli, že to ne. Ty dorany byly skoro, ty byly měli takovej strach o Prabhupadu, že opravdu se stali víceméně jako opravdu oporovali mu ze strachu, Prabhupada to věděl. A takže jako to bylo z lásky vlastně. Já mu říkal, ne, Prabhupada, top! Tak Prabhupada čekal, až odejde. Zavolal zase nějakého jiného odaného a říkal, přines mi dál. Ten okamžik, ano, Prabhupada, přines celou velkou sklenici dál. A Prabhupada to zrovna takhle zvedl a Jamuna přišla zpátky do pokoje. Prabhupada! Prabhupada se na ní podíval s zlobou v očích a vypil to všechno najednou. Postavil to sklenici na stůl a říkal, já jsem služebník Krišny, já jsem služebník doktoru. To bylo velice namáhavé. Velice namáhavé. Ty orany procházely opravdu velice těžkýma situacemi. Ne, když mě říct, jako jak říkám, já můžu. Jsme zrovna v Jesku, my jsme jako 6 hodin denně, jako bylo normální, jako ty orany byly neuvěřitelné. Já jsem říkal, prosím vás, nechce aspoň někdo jít na záchod, nebo ne? Je to tolik o Krišna vědomí, a zvlášť o Prabhupádovi, co se dá říct. A protože máme své hranice, tak si musíme lehnout. Šla Prabhupád, kýt.